რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9 საათზე გადაცემას გააგრძელებს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
ერთხელ მოგესალმებით. უცხოეთის ახალი ამბები დავიწყებ. იტალიაში დააკავეს კაპიტანი და ეკიპაჟის წევრი გემისა, რომელიც ლიბიის სანაპიროსთან კვირას ამობრუნდა. კატასტროფის შედეგად დაიღუპა ასობით მიგრანტი, თავიდანაც ცხოვრების 700 ადამიანის დაღუპვის შესახებ. ახლა გაეროს დეგნოთა სააგენტო ამბობს, რომ დაღუპულთა რაოდენობა უფრო 800-ია ვიდრე 700. კაპიტანი და ეკიპაჟის წევრი დააკავეს ადამიანის ტრაფიკინგის ბრალდებით. ისინი იყვნენ 27 გადარჩენილთა შორის, რომლებიც ორშაბათს გვიანღამით სიცილიაში ჩავიდნენ. პარალელურად ევროკავშირმა გადაწყვიტა, რომ მიიღოს მთელი რიგი ზომებისა იმისთვის, რათა შეამსუბუქოს მიგრანტთა კრიზისი ხმელთაშუა ზღვაში. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით გახშირდება გადასარჩენი ოპერაციები ხმელთაშუა ზღვაში, ასევე დაიწყებენ მიზანმიმართულ კამპანიას, რათა გაანადგურონ ტრაფიკერთა გემები. სამხრეთ კორეის პრემიერ-მინისტრმა ლი ვანკომ განაცხადა, რომ ის გადადგება მას შემდეგ, რაც მას ბრალად დასდეს კორუფცია. პრეზიდენტმა პარკ იუნჰიმ განაცხადა, რომ ის არ უთქვამს, უბრალოდ მიიღებს თუ არა ლის გადადგომას, მაგრამ თქვა, რომ აუცილებელია სათანადო გამოძიება ჩატარდეს. სამხრეთ კორეის პრემიერ-მინისტრი უარყოფს, რომ მიიღო 30 მილიონი ვონი, რომელიც დაახლოებით 30,000 დოლარია, ცოტა ნაკლები, არალეგალურად თავისი კამპანიის დროს 2013 წელს, თუმცა მის მიუხედავად მას ის არის ზეწოლის ქვეშ, რომ გადადგეს. სკანდალი დაიწყო მაშინ, როდესაც ბიზნესმენი სუნ ვანიონი იპოვეს გარდაცვლილი თვითდასაწყისში, როგორც ჩანს მან თავი მოიკლა. ის უნდა დაეკითხათ ბრალდებებთან დაკავშირებით. თითქოს მან კომპანიის ფული მოიპარა იმისთვის, რათა მოექრთავა პოლიტიკოსები. გამომძიებლებმა მის ჯიბეში იპოვეს რამდენიმე ადამიანის ჩამონათვალი, მათ შორის პრემიერ-მინისტრისა, რომლის გვერდზეც იყო მიწერილი ციფრი, უბრალოდ რიცხვი იყო მიწერილი, როგორც ჩანს, ფული, რომელიც მათ გადაუხადეს. ოპოზიციური პარტია ითხოვს პრემიერ-მინისტრის გადადგომას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა გაიზიარებს სომხეთის ტკივილს, რომელთა წინაპრები 100 წლის წინ დახოცეს ოსმალეთის იმპერიაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, პუტინის პრესმდივანი აცხადებს, რომ პუტინი არაპირებს ერევანში ვიზიტისას საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან შეხვედრაზე წამოჭრას. მისტრალის საკითხი, საფრანგეთი ჯერჯერობით უარს ამბობს რუსეთს გადასცეს მისტრალის ტიპის ორი სამხედრო ხომალდი უკრაინაში მოსკოვის მოქმედებების გამო. პუტინ და ოლანდი აპირებენ ერევანში 24 აპრილს შეხვდნენ, როცა დაესწრებიან ოსმალეთის იმპერიაში 1,000,000 სომხის დახოცვის 100 წლის თავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს. რუსეთი და საფრანგეთი გენოციდად აღიარებენ სომხთა გაჟლებას. საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება მთავრობის უფლებამოსილებაა. ამის შესახებ განაცხადა ქართული ცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი ყობახიძე. მან თქვა, რომ სწორედ მთავრობის პრეროგატივაა რეზიდენციის საკითხის სამართლებრივი მოწესრიგება. ადამიანის უფლებათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ კი ჟურნალისტებს უთხრა, ჩემთვის გასაოცარი იქნება რომელიმე სტრუქტურამ დაგეგმოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის გადატანა მისი ნების საწინააღმდეგოდ სხვა შენობაშიო. კოჟორიძემ თქვა, რომ სამართლებრივად ამის წარმოდგენა რთულია, ვის ბალანსზე ობიექტი ეკონომიკის სამინისტროს თუ სხვა უწყების ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს შენობა არის სახელმწიფო საკუთრება, პრეზიდენტი კი სახელმწიფოს მეთაურია, თქვა კახა კოჟორიძემ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მწუხარება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამო. ის ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა კიევში და აღნიშნა, რომ დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად კიდევ ერთხელ გამოხატავს ქართველების თანადგომას უკრაინელი ხალხისადმი, უკრაინისადმი, რომ პატივი მიეღო გარდაცვლილი გმირების ხსოვნას. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. მოდი გავაგრძელებ მე თავად და გეტყვით ახლა ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დახლებით 1 საათში გურჯანის გამგეობასთან გიორგი ღვინაშვილის ბრიფინგი ჩატარდება, რაც მნიშვნელოვანია, რომ გუშინ გურჯანში იყო არეულობა ამასთან დაკავშირებით. გოგი თოფაძე ჩაატარებს დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი პრეს კონფერენციას, რომლის თემებშიც ეს რამე ამითითებული, რატომ მეზობელი რუსეთი და არა ნატო პრობლემების სპორტის სამინისტროში და მიმდინარე პოლიტიკური საკითხებია ფართო სპექტრზე. უნდა ელაბარაკოს როგორც ჩანს გოგი თოფაძე. დასტურო რედისონში ჩატარდება 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის კონფერენცია თემაზე 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის მეორე კომპაქტის ინფრასტრუქტურის პროექტები და მიმდინარე და დაგეგმილი შესყიდვები. დღეს არის რამდენიმე პრეს კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნება მიმდინარე თემებს, მათ შორის ვთქვათ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი თამარ კორძაია ელაბარაკებს ნეპოტიზმის დეკრიმინალიზაციაზე, კანონპროექტზე ძალადობრივ მოწოდებასთან დაკავშირებით და სხვა კანონპროექტებზე. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ორგანიზებით დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა ჩატარდება დღეს რედის ომბლივერიაში. შეხვედრის მონაწილეებს მინისტრი სამინისტროში ბოლო დროს განხორციელებულ საქმიანობების ანგარიშს გააცნობს და სამომავლო ხედვას ასევე. ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია მთავარ პროკურატურაში განცხადებას შეიტანს მოთხოვნით მთავარმა პროკურატურამ გაასაჯაროს ან კონფიდენციალურად გაგვაცნოს ზურაბ ადეიშვილის ინტერპოლის მიერ გაცემული უარი ძებნიდან ამოღების საკითხზე. ეს რაც შეეხებოდა მოკლედ რაც ხდება დღეს, ნინო ფოტარჩენი შეთქვი.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც მანვე მოგაწოდათ ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო გელაშვილი არის მიკროფონთან და ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. გადაცემის ამ ნაწილში გვექნება კიდევ არაერთი ამბავი რეგიონიდან, ერთი კახეთიდან, იმაზე თუ რა იწვევს მოსახლეობაში ნიჰილიზმს, რატომ არ ერევიან ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში აქტიურად. ასევე მოგითხრობთ იმაზე, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მიერ ტელევიზიით გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურნენ პარლამენტის ვიცე-სპიკერი და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები. აჭარიდან გვექნება ინფორმაცია ამის შესახებ. გადაცემის ამ ნაწილში შემოგვიერთდება დავით გოზოჩიხლაძე ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეებით. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ იმუნიზაციის, ევროპის იმუნიზაციის კვირაულზე, იმაზე თუ რა იგეგმება საქართველოში და უფრო მეც კი იმაზე თუ რა სურათია დღეს საქართველოში აცრებით მოცვის თვალსაზრისით, რა სისტემა მუშაობს დღეს ქვეყანაში იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყანაში მყოფი ადამიანების იმუნიზაცია სათანადო დონეზე, სად არის ასე ვთქვათ თეთრი ლაქები, რის შეცვლა იგეგმება, თუ კი იგეგმება ასეთი, და ასე ვილაპარაკებთ ისეთ საკითხზე, როგორიც არის ის თუ რა პრობლემა შეიძლება შექმნას აცრებით დაბალმა მოცვამ ამა თუ იმ ინფექციის გავრცელების თვალსაზრისით, რა საფრთხეებს ქმნის ეს, რა პასუხისგებლობა ეკისრებათ სამედიცინო სფეროს თანამშრომლებს და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმარი კი იქნება თამარ დოლაქიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამართლოს მთავარი სპეციალისტი. მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ აცრებზე, როგორც ვეძახით ხოლმე ხშირად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. გადაცემის მსვლელობისას არაერთხელ ვახსენეთ გურჯანში გუშინ მომხდარი ამბავი. გურჯანის გამგეობაში გუშინ შეგახსენებთ იყო ხმაური, იქ მაჟორიტარ დეპუტატის სამუშაო თახში გურჯანის გამგებლის კორუფციული და ნეპოტისტური საქმიანობის შემსწავლელმა კომისიამ დაიწყო მუშაობა, როგორც თავად განაცხადეს. დღევანდელ დილის გადაცემაში გიამბეთ იმაზე, რომ ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა დაიწყეს უკვე მუშაობა იქ ანტიკორუფციული კომისიის შექმნაზე. ამის ფონზე ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის კორესპონდენტი გვატყობინებს, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობაში კვლავაც არ ერევა, რადგან აუმრჩეველი თulis, რომ აზრი არ აქვს მის ნათქვამს, საზოგადოებრივი მოთხოვნები ხშირად უგულებელყოფილია, რა იწვევს ამ ნიჰილიზმს და რატომ არ სურთ მოვლენების ეპიცენტრში ყოფნა მოქალაქეებს, აუმრჩეველებს იქ, სადაც მათი პრობლემები და ბედი წყდება. გიორგი ალადაშვილის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა ამ თემაზე.
უსამართლობა მიდის ამ ქვეყანაში საერთოდ. რა ზეთ ყოველთ ნერვები უნდა მოიშალო და წამოვიდე. ამ ქალბატონს ვკითხეთ, დადის თუ არა ის საკრებულოს ხდომებზე. ჩვენ მიერ ჩატარებული მცირე გამოკითხვიდან ირკვევა, რომ მის მსგავსად ლაგოდეხში ბევრი ფიქრობს ამორჩეველი ადგილობრივ თვითმართველობას, გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების ხარისხს უწუნებს. მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ მათი ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაბალია, არ ესწრებიან საკრებულოს ხდომებს და არ აქვთ ინფორმაცია ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობის შესახებ.
Я сигарული. Она თქვა, შილო, არაფერი მომწონს ამ ქვეყნის. თქვა ყველაფერი.
Ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ დააყენოთ საკითხი, შეიძლება არ გაითვალისწინო?
არა.
არა. ლაგინა მივიდე, გინა არ მივიდე რა. ჩემ მისას მოსას რა რა ადრე. არაფერი.
ყოველთვის ქონდა სურვილი, მაგრამ არ სურის არ ყოფილი ვარ.
ცოტა.
რა ვიცი? მოგერ გითხრათ.
გაქვთ სურვილი, მაგრამ არ მიდიხარ.
კი, მაქვს სურვილი, მაგრამ არ მიდი.
მოსახლეობის მიმართ ანგარიშვალდებულების და მათი ჩართულობის შესახებ საკუთარი მიდგომა აქვს საკრებულოს პირველ პირს. თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ მოქალაქეებს საკრებულოს ხდომებზე დასწრების უფლება აქვთ, თუმცა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ როლს ვერ ხედავს. ხოლო რაც შეეხება მოქალაქეებისთვის საკრებულოს ხდომის დროისა და განსახილველი საკითხების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, გოდერძი ბარბაკაძე მოსახლეობას მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე მიუთითებს, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ მუშაობს.
საკრებულოს შეუძლია დაესწროს შეხილოს საკრებულოს ხსნამები, რომელიც მიმდინარეობს, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღებაში მოსახლეობა რეკომენდაციას მოქცევს რაიმეში, როცა ესეთი თემები მოსახლეობიდან რა უნდა წარმოვიდეს.
არსულს არ გაგჩენიათ ის აზრი, რომ დღეს მოსახლეობა მხოლოდ იმიტომ არ მოდის საკრებულოზე, ან არ გაწოხებთ იმდენად, რომ მათ აქვთ რაღაცა უიმედობის გამო?
პირიქით, ჩვენ მოსახლეობას ხვდებით, ხო? მოსახლეობა ძირითადად არის გადასული საკუთარი პრობლემების მოგვარებას.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ის საკრებულოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან ევალომთაძე ამბობს, რომ თვითმართველობა საკუთარი ამომრჩევლის ინტერესებს ვერ ითვალისწინებს. ოპოზიციონერი დეპუტატი ფიქრობს, რომ მიზეზი ადგილობრივი კანონმდებლების არაკვალიფიციურობა. ლომთაძის განცხადებით, ამ მხრივ თვითმართველობას მეტი პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება უნდა გააჩნდეს.
საკრებულოს წევრები ნაკლებად გათვით ცნობიერებულები არიან ამ მიმართულებით. ჩვენ დასამწუხაროდ არ აქვთ შესაბამისი გამოცდილება, რატომღაც არ აქტიურობენ აი ესეთ საკითხებში. მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის ინტერესები მართლა იგრძნობა და გამოხატულია ხოლმე სხვადასხვა ფორმებით, იგივე განცხადებებით, სოციალური ქსელებით, სხვადასხვა საკითხების მიმართ.
რამდენად ითვალისწინებს ადგილობრივი თვითმართველობა მოსახლეობის ინტერესებს? ამ კითხვაზე პასუხი მხარებს განსხვავებული აქვთ. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ არა. მაგალითისთვის კი 2015 წლის ლაგოდეხის ბიუჯეტი მოხავთ. 6,700,000 ლარი ადგილობრივმა საკანონმდებლო ორგანომ საჯარო განხილვისა და მოქალაქეების დაუსწრებლად დაამტკიცა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Come
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. განმაგრძობთ მას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან. ახლა 9:15.
საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება მთავრობის უფლებამოსილებაა, განაცხადა ქართულის ნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა დივანმა ირაკლი კობახიძემ. თქვა, რომ სწორედ მთავრობის პრეროგატივას წარმოადგენს რეზიდენციის საკითხის სამართლებრივი მოწესრიგება. ადამიანის უფლებათა საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ კი ჟურნალისტებს უთხრა, გასაოცარი იქნება რომელიმე სტრუქტურამ დაგეგმოს პრეზიდენტის რეზიდენციის გადატანა მისი ნების საწინააღმდეგოდ სხვა შენობაშიო. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით, ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმეში მიხეილ სააკაშვილს ბრალი წარდგენილი აქვს კანონის სრული დაცვი და სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაციით. შესაბამისად, პროკურატურაში ამბობენ, ბრალი დაზუსტებას არ საჭიროებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მწუხარება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამო. უსუფაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ჩავიდა კიევში და აღნიშნა, რომ ის დელეგაციის მხარეებთან ერთად გამოხატავდა ქართველების თანადგომას უკრაინელი ხალხისადმი და უკრაინისადმი. ნაძალადევის რაიონის გამგეობის ერთ-ერთი საუბნო სამსახურის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვასილ ბექაური არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიატორის წარმომადგენელს ლევან ხაბეიშვილს ცილისწამებაში ადანაშაულებს. სამი შესახებ განცხადება თბილისის მერიამ გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ მერის ყოფილი თანამშრომელი ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ლევან ხაბეიშვილი ერთ-ერთ საგაზრდო ინტერვიუში ასხავს, რომ ბექაური მძიმე დანაშაულში იყო ბრალდებული. მერიაში კი ამბობენ, რომ მძიმე დანაშაულში იყო ბრალდებული ვიღაც სხვა ვასილ ბექაური, რომლის პირადი მონაცემები არ ემთხვევა ნაძალადევის გამგეობის თანამშრომლისას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას, რომელიც აჭარიდან მივიღეთ. პარლამენტის ვიცესპიკერი მურმან დუმბაძე და აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები გამოეხმაურნენ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიზინა ივანიშვილის სატელევიზიო განცხადებებს. ივანიშვილმა კოალიციიდან პარლამენტის ვიცესპიკერის და მისი თანამოაზრეების გარიცხვის მიზეზებზე ილაპარაკა და სწორედ ამაზე გამოხმაურება იყო აჭარაში. ახლა ბაჩო გურაბანიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
მურმან დუმბაძე ქართული ოცნების ღირსეული მებრძოლი იყო, თუმცა ის არ ემორჩილებოდა ხელისუფლების დაყოფის პრინციპს, რის გამოც პარტიიდან გარიცხეს. განცხადება ყოფილმა პრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმა გადაცემა 20:30-ში გააკეთა. მისი თქმით, ოპოზიციაში გადასული ყოფილი თანაპარტიელები ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების შეფასებებს იზიარებენ. ექსპრემიერი აჭარის ხელისუფლების მუშაობასაც შეეხო და აღნიშნა, რომ რეგიონს წარმატებული მთავრობა ჰყავს.
დუმბაძე მუდამ მცდელობაში იყო, მე ვახერხებდი მის კოორდინაციას. და მუდამ ახსენებდი, რომ ხელისუფლების დაყოფის პრინციპი კეთილინებ და შეეგუე, შე რაც გევალება ის გააკეთე. აჭარას ხავს მთავრობის მეთაური და მანდა მომართოს. აი ეს იყო პრობლემა მურმან დუმბაძესთან. ამ პრობლემებს გადაყვა სწორედ და გარიცხეს პარტიიდან, ვერაფერ თავი არ დაანება. აბსოლუტურად წარმატებული მთავრობა ხავს აჭარას და ცდილობენ იქაც უუნარობაზე მუდამ საუბრობენ, არის უუნარო. და ორი პიროვნება გაყვა დუმბაძეს. ორივეს პარტიის წევრები ძალიან ჩვენი თანაგუნდელები იყვნენ.
ექსპრემიერის განცხადებას მურმან დუმბაძე გამოეხმაურა. მას აჭარის მთავრობის წარმატებულ მუშაობაში ეჭვი აქვს და რეგიონის ხელისუფლების საქმიანობის გაკონტროლებას პარლამენტის ვიცესპიკერის პირდაპირ მოვალეობად მიიჩნევს. ივანიშვილს სურს მთავრობაში ყავდეს მხოლოდ მორჩილი ადამიანები, აცხადებს მურმან დუმბაძე.
ამ შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობაში, საქართველოს კონსტიტუციაში და განსაკუთრებით აჭარის სტატუსის შესახებ კონსტიტუციურ კანონში ცოდნაში ბიძინა ივანიშვილს ნამდვილად შევეჯიბრები და მე ვიცი სად უნდა ჩავერიო და სად არა. ამ ადამიანს სურს, რომ ხელისუფლებაში ყავდეს ძალიან მორჩილი ადამიანები, დაახლოებით ისეთი ტიპის ადამიანები, როგორიც არის ფერუჩაშვილი.
დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულმა ბოლო განცხადებამ გაანაწყენა და ყოფილი თანამოაზრის შეფასებას უხერხულს უწოდებს. თუმცა მიუხედავად პარტიიდან წასვლისა, მედია ვასაძეს ექსპრემიერის სურათის სამუშაო ოთახში დღემდე აქვს.
როგორადაც არ უნდა გაანაწყენდე და რაც არ უნდა მეტკინოს ბატონი ბიძინა ივანიშვილისგან, მე არაფრით არ შემიძლია იმის უარყოფა, რომ ამ ადამიანის დიდი დამსახურება იმ ხელისუფლების შეცვლა.
არ უყვარს ადამიანები, რომელთაც გააჩნია დამოუკიდებელი აზრი, მას არ უყვარდა შელაპარაკება. სწორედ ბატონი მურმან დუმბაძე ამიტომ აითვალწუნა და შემდეგ მეც ალბათ შესაბამისად, როგორც ვირფასიც არ უნდა იყოს ჩემთვის თავად მურმან დუმბაძე, მე მგონი ცოტა უხერხული. ამიტომ აი შედარებაც მე ვფიქრობ, რომ ექსპრემიერის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძალიან ისეთი არსებითი შეცდომა.
ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული შეფასება ასევე მიუღებელია პარტიიდან გარიცხული უმაღლესი საბჭოს კიდევ ერთი წევრისთვის. ჯემალ ფუტკარაძის თქმით, ის მთავრობაში არსებულ პროცესებს აკვირდება და წარმატებულს იქ ვერაფერს ხედავს.
სამშობლო და ქვეყანა იყო და დარჩება ყოველთვის როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემს ცხოვრებაში და ვერავითარ შემთხვევაში მე სამშობლოსა და ქვეყანას ვერ დაუკავშირებ ვერც ერთ პიროვნებას, რაც არ უნდა ახლობელი იყოს ეს ადამიანი ჩემთვის.
ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს ხდომაზე ბურმანდუმბაძე პარტიიდან 6 თვის წინ გარიცხეს. ჯემალ ფუტკარაძის ქართული ოცნება 8 მარტს დაატოვებინეს. მედია ვასაძემ კი კოალიცია საკუთარი სურვილით დატოვა.
თქვენ ბაჩო გურაბანიძეს უსმენდით. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გამონათქვამებს გამოეხმაურნენ აჭარაში პოლიტიკოსები, რომელთაც ეს ეხებოდა, ეს სატელევიზიო გამონათქვამები, კერძოდ მურმანდუმბაძე და აჭარის უმაღლეს საბჭოს ორი დეპუტატი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. გადაცემას ახლა განვაგრძობთ დღევანდელი აფიშით, უფრო სწორად მარიამ ცინდელიანი განაგრძობს. შემდეგ კი ჩვენ სტუდიაში შემოვა დავით გონზოჩიხლაძე, შემოგვერდება და საინტერესო რაღაცებს მოგვიყვება. 9:21 ახლა გრძელდება დილის გადაცემა.
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით საქართველოს ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნება. მხატვრობაში ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და კერძო კოლექციებში დაცული 115 ნამუშევარი, რომლებიც 19-21 საუკუნეებში საქართველოში მოღვაწე სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელ მხატვართა მიერ არის შესრულებული. იესებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშაკ ელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია. თითოეული ავტორის შემოქმედება წარმოადგენს 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისის თბილისის თვითყოფადობის ილუსტრაციას. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი ასევე გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახონივთებსა და ხელნაწერებს. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი კრიმინალური ტრილერი ფორსაჟი 7. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ სათავგადასავლო ჟანრის ფილმი უკანასკნელი რაინდები, მოქმედება მიმდინარეობს შუა საუკუნეებში, კეთილშობილი რაინდები ებრძვიან კორუმპირებული და სადისტი მართველის წინააღმდეგ.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ახლა დილის გადაცემა. განვაგრძობ მას დავით გონზოჩიხლაძესთან ერთად ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროს სიახლეებზე გვეტყვის. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. დავიწყებ მიმოხილვას. Ну, პირველ რიგში მინდა მოკლედ მიმოვიხილო BitTorrent-ის ახალ ბრაუზერი, Maelstrom ბრაუზერი, რომელსაც ნუ დიდი ხანი ველოდით, ბევრი ადამიანი ალბათ და ყოველ შემთხვევაში მოკლედ მიმოხილვას გავაკეთებს და ასე რამდენიმე ესეთ საინტერესო ფიჩერზე და ახალ რამეზე, რაც გუშინ შეგეძლოთ ინტერნეტში გეპოვათ, გავაკეთებ კიდევ აქცენტს. მოდი Maelstrom-ით დავიწყებ, Maelstrom ბრაუზერით. მოკლედ BitTorrent-ს დიდი ხანი აქვს ეს იდეა, რომ როგორმე ინტერნეტ ცენზურას, რომლის თვად აქტუალური ფაზას მოუწოდეთ, გადავლილი არის უკვე და უკვე არსებობს კანონები, ყველამიცით რა შეიძლება და რა არ შეიძლება და ამ შემდეგ. რომელიც მაინც აქტიურად ზღუდავს რაღაც კონკრეტულ პროდუქციას ინტერნეტში, კონკრეტულ ვებსაიტებს, როგორიც არის მაგალითად BitTorrent ვებსაიტები, თუმცა ნუ BitTorrent-ი, ასე ვთქვათ, დიდი ხანია გამოვიდა უკვე მიწისქვეშეთიდან. როგორც აღმოჩნდა, ცდილობს მაინც ეს მოძრაობა ყოველ შემთხვევაში რაღაცნაირად ისეთი პროდუქტები შესთავაზოს ადამიანებს, რომ მათთვის მოსახერხებელი გახდეს ინტერნეტში ყოფნა. ტორენტ ვებსაიტები, რომელიც პრინციპიც არის, რომ ფაილების გაცვლა უშუალოდ მოხმარებლებს შორის, არ რაღაც სხვადასხვა, თუნდაც იგივე კომპანიების, ან თუნდაც იგივე ამ პროდუქციაზე საავტორო უფლებების მქონე წარმომადგენლების და ასე შემდეგ გარეშე გვთავაზობს ახალ ბრაუზერს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ უსაფრთხოდ ვიმოძრავოთ ინტერნეტში, ისე რომ საქართველოში Google Chrome-თან რომ გადმოწეროთ რაღაც საიდანაც მინდა და ასე შემდეგ, მაინც არანაირი საფრთხეა უკრებ, მაგრამ არსებობს ქვეყნები, სადაც ადამიანებს არალეგალური ფაილების გადმოწერისთვის ან სტრიმების ყურებისთვის შეიძლება საშუალება დაეკისროთ. ამით არის შექმნილი მასტრომის ბრაუზერი, რომ მისცეს საშუალება ხალხს, რომ ერთობლივად მოკეთ სიდინგის, იგივე ტორენტის პრინციპით, რაც ალბათ ყველასთვის ისედა ცნობილი არის, ჩობა დისერფინგონ ვებში, ასევე აუაროს გვერდი აკრძალებს და შეზღუდვებს, რომელიც დაწესებული არის კონკრეტული საიტების მონახულებაზე. როგორც ვთქვით, უამრავი გაიდი არის და უამრავი რაღაც პრინციპია, რომლის მიხედვით შეიძლება რაღაც კონკრეტული საიტი კონკრეტულ ქვეყანაში არ ჩანდეს ან საძიებო სისტემაში არ ჩანდეს ის, რასაც ვეძებთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, უფრო გახსნილი და თავისუფალი ბრაუზინგის საშუალება უნდა მოხსნეს მასტრომმა. დისკუსია შეეხო ასევე გამოსვლასთან ერთად, ერთ-ერთი ვინაიდან ახლა უფრო ცხელი თემა, ასე ვთქვათ, ვიკილიქსის მიერ სონის სონიდან მოპარული დაკარგული ფაილების ინტერნეტში განთავსება, ნუ ამ კონტექსტში განიხილავს ყველაფერი უფრო მეტად ბევრ დისკუსიაში, რაც ადევნებდი თვალს, და ასევე ფაირად ბეის, რომელიც ნუ უკვე შეიძლება ითქვას წამებული არის ინტერნეტზე, ეს ინდენჯერ ქათიშეს, ინდენჯერ ძილოს ადგეს მერე, ნუ ისოთიშან მერე, ისოც ძილოს ადგეს და შემდეგ მათთვის, თუნდაც იგივე ვიკილიქსისთვის, ფაირად ბეის და შემდეგ ეს ბრაუზერი იქნება საშუალება რაღაც თავისი ადგილი დაიმკვიდრონ ინტერნეტში, ეს ყოველდღიური ბრძოლის და ეს საფრთხის გარეშე, რომ მოგავითხაც გათიშავს ამ საიტს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ნუ ამ ყველაფრის ისეთ მორალურ მხარეს, საერთოდ უნდა არსებობდეს თუ არა ეს საიტები, ზოგი მამას საყენებს ეს ქვეშ, თუმცა ნუ სანამ არსებობს ინტერნეტი, რაღაც შეიძლება ვარშავოდეს
ინტერესი ასეთი საიტების მიმართ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ნუ ინტერესის გარდა ეს ყველაფერი, ნუ ეს აღარ გავს უკვე იმას, რაც იყო 2005-2006 წელს, თუნდაც 2004 წელს, როდესაც ნუ გაცხოველებული ისეთი მეკობრეობა მენდია ინტერნეტში, ხო, როცა თითქმის ყველა იწევდა ფაილს ნუ არალეგალურად, ასე ვთქვათ, ნუ როგორც დაარქვა შემდეგ მაშინ ასეთ განმარტებაც არ არსებობდა, როდესაც ნუ ვიღაც გიქმნით და რაღაც პროდუქციას ადებდა მას ფასდა ასე შემდეგ, თუმცა ნუ მალე გატყდებოდა, შემდეგ ყველა იწერდა. ახლა ნუ ცოტათი უფრო ჩემი ასე, თუ უფრო მეტი კულტურა აქვთ ადამიანებს, თუნდაც ინტერნეტში, ინტერნეტის მოხმარების იციან რა განსხვავება.
შენ თვითონაც თქვი, ქვეყნების და მიხედვით სხვადასხვა სურათია, ხო, საქართველოზე გაგეცინა კიდეც და ვინ რა არის ხოლმე ეს ძლიერი ბერკეტი იმის, რომ უფრო ცივილიზებული სახე ქონდეს ინტერნეტ სივრცესაც ქვეყანაში, თქვათ, ხელისუფლება, ეს თვითონ ინდუსტრიები, ვინც ამაში დაინტერესებულია, თუ როგორ ხდება?
ძირითადად, ნუ ეს არის კანონები, რომლებსაც ნუ იღებენ თავრობის წარმომადგენლები, ასევე თანამშრომლობით, თუ სონის იმეილებს ნახავთ, ზოგჯერ ჩარევითაც კი ესეთი დიდი კომპანიების, რომელიც შეეხება კოპირაიტინგს, ნუ კოპირაიტინგის გარდა ნუ კიდევ უამრავ რამეს, ეს ძირითადად ეს არის ინტელექტუალური საკუთრების მითვისების შესახებ ბრალდება, არის რაღაც ქვეყნებსაც ნუ გადმოწერაც კი არ შეგიძლია, შეიძლება დაჯარიმდე ან შეიძლება საერთოდ გაჩნია რამდენს მაიცერ ციხეში წახვიდე. თუმცა ნუ საქართველოსთვის, საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალი სივრცე არის საერთოდ ინტერნეტისთვის, თუნდაც Human Rights Freedom House-ის რეპორტის მიხედვით საკმაოდ მაღალი ხარისხი არის აქ ინტერნეტ თავისუფლება, შეგიძლია რაც კიდე გადმოეწევა, რაც კიდე გააკეთა და არ დაიშჯება ამის გამო.
პატარა სივრცეა და დიდად არ დაეწებენ ბაზრის ამბავია.
დიდად არ დაეწებენ და საქართველო ახლა გამოჩნდა საერთოდ რუკაზე დიდი კომპანიების, თუნდაც იმით, რომ PayPal-ზე თანხის მიღება შესაძლებლობა ქვეყანას მეცა თუმცა ერთი კვირის წინ შესაძლებლობა, ნუ YouTube-სა განით დღემდე არ შეიძლება, რომ საქართველოდან იყო ოფიციალურად წარმოდგენილი და YouTube მონეტიზაცია წაწარმოაწესიანი, რაც ნუ ბევრ პრობლემასაც ქმნის ქვეყანაში საერთოდ, იმიტომ რომ ნუ ეს პრობლემა ძირითადად დაკავშირებულია იმასთან, რომ ანუ ელექტრონული ბიზნესის წარმოება ძართული ხდება შემდეგ, რაც საკმაოდ ესეთი აქტუალურია დღეს, საკმაოდ ჩემოსავლიანიც არის და ნუ ესეთ მზარდის ფერვალი თავ სოფლიაში თუმცა
ეს რომ ასე სამხიარულად თულაც არ არის საკმაოდ.
არა, ნუ არა, შეიძლება რომ რაღაც დონეზე რაღაც ფაილების გადმოწერაზე უარი თქვა და რაღაც მეტი სარგებელიც ნახოთ. თავისუფლად შეიძლება ესეც. ანუ ყველაფერს აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი ხარები, რა თქმა უნდა. თუმცა ნუ ნახოთ მომავალ შეგვარ იქნება PayPal-ის ჩართვა ცოტათი ალბათ კარგი ამბავი არის, შეიძლება ცოტა წინ წავიდეს ყველაფერი ფოსტაბოლს ადამიანს.
გაუმჯობესა საქართველოს სახე, ხო, მაინც?
ანუ შეიძლება ამ თვალსაზრისით ძალიან ძვირი ღირს თანხის გამოტანა, ეს არის უბრალოდ ისო პრობლემა. მე რაც რამდენჯერაც ვესაუბრე ადამიანს, რომ მას უშუალოდ გამოიყენეს ეს ფუნქცია, საკმაოდ ბევრი გამოვიდა ჯამში, თითქოს 100 ევროს გამოტანის დროს მოუწოდ 4 ევროს გადახდა და რაც ცოტა ბევრი არის, მაინც თანხის განახლებისთვის ხოლმე.
ამ საინტერესო თემაზე უნდა შეგაწყვეტინო. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს ჩვენი თანაწამყვანი. დიდი მადლობა გონზო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა 10-ის ნახევარი ახალი ამბების დრო მოვიდა და ნიკონ ერგაძეს მოუსმინოთ.
საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება მთავრობის უფლებამოსილებაა, განაცხადა ქართველოს ნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა კახა კოჟორიძემ კი თქვა, ჩემთვის გასაოცარი იქნება რომელიმე სტრუქტურამ დაგეგმოს პრეზიდენტის რეზიდენციის გადატანა მისინების საწინააღმდეგოდ სხვა შენობაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა მწუხარება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამო. ის ოფიციალური ვიზიტით არის კიევში, მან აღნიშნა, რომ დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად გამოხატა ქართველების თანადგომა უკრაინელი ხალხისადმი, უკრაინისადმი და პატივი მიაგო გარდაცვლილი გმირების ხსოვნას. დემოკრატიული მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის კოორდინატორი ვალერი შოშიაშვილი აცხადებს, ნაციონალური მოძრაობა გურჯაანში სხვადასხვა შენობის პიკეტირებას გეგმავს. უკუში ინციდენტი მოხდა გურჯაანის გამგეობაში. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გიორგი ღვინიაშვილი საპარლამენტო ბიურო მას შემდეგ დატოვეს, რაც გამგეობის და საკრებულოს ასამდე თანამშრომელი გამგეობის შენობიდან გაიყვანეს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები კი პოლიციამ კორიდორით გააცილა. გიორგი ღვინიაშვილი აცხადებს, რომ ანტიკორუფციული კომისია მუშაობას დღეიდან ჩაულ რეჟიმში განაახლებს. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმეში მიხეილ სააკაშვილს ბრალი წარდგენილი აქვს კანონის სრული დაცვით და სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაციით. პროკურატურაში აღნიშნავენ, ბრალი დაზუსტებას არ საჭიროებს.
ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. დილის გადაცემა გრძელდება დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 14 გრადუსამდე დათბება, გორში 14, ახალციხეში კი 15 გრადუსი იქნება. 10 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 5 გრადუსი. მესტიაში გამოცხადებულია 7 გრადუსი, თელავში 16, ფოთში 13, ქუთაისში კი 15 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 14 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში მოსალოდნელია 11 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 17 გრადუსი. სამდე დათბება.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი ამინდის პროგნოზით. 9:33 წუთია. გადაცემას გააგრძელებს ახლა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის სადისციპლინო კომიტეტმა საფეხბურთო კლუბი ზესტაფონი ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის გათამაშებიდან მოკვეთა. კლუბს უმაღლესი ლიგის 24 ტურში გორის დილას წინააღმდეგ მატჩში გამოუცხადებლობის გამო 0-3 წაგება ჩაეთვალა. 5000 ლარით დაჯარიმდა. ამასთან კლუბის გენერალური დირექტორ მიხეილ ხუციშვილს შეჯიბრების დისკრედიტაციისთვის ერთწლიანი პირობითი დისკვალიფიკაცია მიესაჯა და კიდევ ეროვნული პირველობის დარჩენილ 6 თამაშში ზესტაფონს ტექნიკური წაგება ჩაეთვლება. დაშლილი გუნდის ხელმძღვანელობას სადისციპლინო კომიტეტის გადაწყვეტილების გასაჩივრება ერთი კვირის განმავლობაში შეუძლია. ჯერჯერობით გაურკვეველია, რომელ ლიგაში გავარდნა ემუქრება საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონს. ამაზე უახლოეს მომავალში ფედერაციის აღმასკომი მსჯელებს, თუმცა შესაძლოა ამ პროცედურის გავლა საჭიროც კი აღარ გახდეს და საფეხბურთო კლუბმა ზესტაფონმა საერთოდ შეწყვიტოს არსებობა. ეს სავარაუდოდ დამოკიდებულია გადაწყვეტილებაზე, რომელსაც დღეს ზესტაფონის საკრებულოს ხდომა მიიღებს. საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრებმა კი ჩინეთის ქალაქ ჩენდუში მიმდინარე მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე ეგვიპტის ნაკრებს 4-0 მოუგო და ორი ტურის შემდეგ ჩინეთის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და პოლონეთის ნაკრებებთან ერთად გათამაშების ცხრილს სათავეში ჩაუდგა. დღეს ქართველი ქალბატონები სწორედ პოლონელებს ეთამაშებიან და რომლებიც პირველ ტურში ყველასთვის მოულოდნელად უკრაინის ნაკრებმა, რომლებმაც პირველ ტურში ყველასთვის მოულოდნელად უკრაინის ნაკრები დაამარცხეს, ასე რომ საქართველოს ნაკრებს საკმაოდ პრინციპული შეხვედრა ელის. საქართველოს ქალფეხბურთელთა ნაკრებმა კი ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში მეტოქეთა ვინაობა შეიტყო. თამას კოსტავას გაწვრთნილი გუნდი მეექვსე ჯგუფში ითამაშებს იტალიის, შვეიცარიის, ჩეხეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებების წინააღმდეგ. კენჭისხრა გუშინ შვეიცარიის ქალაქ ნიონში უეფას შტაბინაში ჩატარდა. 40 ქვეყნის ნაკრები 8 ჯგუფშია გადანაწილებული. ჯგუფურ ეტაპზე გუნდები ერთმანეთს 2-2 უნდა დაუპირისპირდნენ და ფინალური ეტაპის საგზურს ჯგუფების გამარჯვებულები და მეორე ადგილზე გასული 6 საუკეთესო ნაკრები მოიპოვებს. ორი უარესი მაჩვენებლის მქონე ნაკრები კი მეორე ადგილზე, ასე ვთქვათ, გასული ნაკრებები პლეი-ოფში ერთმანეთს შეხვდებიან. ევროპირველობის შესარჩევი ციკლი სექტემბერში დაიწყება და მომავალი წლის სექტემბრამდე გაგრძელდება. დაბოლოს დღის ერთ-ერთ უმთავრეს სპორტულ თემაზეც მოგახსენებთ. დღეს უეფას ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალის ორი საპასუხო მატჩი გამართება. მიუნხენში ბაიერნი პორტოს უმასპინძლებს და ერთი კვირის წინ სტუმრად წაგების გამო ღირსეული რევანშის აღებას შეეცდება. შეგახსენებთ, გერმანელები პორტუგალიაში 1-3 დამარცხდნენ და ნახევარფინალში გასასვლელად დღეს მინიმუმ ორი ბურთით მოგება სჭირდებათ, თუმცა შეიძლება ორბურთიანი სხვაობაც არ ეყოთ. მეორე თამაში კი ბარსელონაში შედგება. ბარსელონასა და პარი სენჟერმენს შორის. კატალონიელებს პარიზში 3-1 აქვთ მოგებული და თუ სასწაული არ მოხდა ნახევარფინალს მიღმა, არ უნდა დარჩნენ. ორივე მატჩი თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. მეოთხე ფინალური ეტაპის ბოლო ორი შეხვედრა კი ხვალ გაიმართება.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, როგორც დაკვირდით, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად თამარ დოლაქიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვისა და მონიტორინგის სამართველოს მთავარი სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი დილა მშვიდობის ქალბატონო თამარ.
მშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ, ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ აცრებზე, იმუნიზაციაზე საქართველოში. იმუნიზაციის კვირეულში მონაწილეობს საქართველო, ევროპის იმუნიზაციის კვირეულში. სლოგანი ასეთია: აცერი და დაიცავი. და წლევანდელი წლის კვირეულის მთავარი მიზანია რეგიონში ვაქცინაციით მოცვის მაჩვენებლის გაუმჯობესება. და სწორედ ამ თემით მინდა დავიწყო, ქალბატონო თამარ, თუ შეგიძლიათ დახატოთ სურათი და შეაფასოთ საქართველოში აცრებით მოცვის ხარისხი როგორია.
კეთილი, მოგახსენებთ. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იმუნიზაციის ევროპის კვირეულში უერთდება უკვე მერვე წელიწადია საქართველო თავისი სახელმწიფო იმუნიზაციის პროგრამით, რომელიც დაიწყო 1997 წლიდან. საქართველოში ფუნქციონირებს სახელმწიფო პროგრამა. ამ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ იქნა გაკეთებული, გაიმართა სისტემა, გვაქვს კარგი შედეგებიც, თუმცა ეს არ არის იდეალური. ზოგადად აცრების მოცვა რომ გავასაშუალოთ, იმიტომ სხვადასხვა ასაკებში სხვადასხვა ვაქცინებისთვის გვაქვს სხვადასხვა ინდიკატორები, რაც უნდა იქნეს მიღწეული. ძალიან ზოგადად რომ ავიღოთ და გავასაშუალოთ, სადღაც ჩვენი აცრებით მოცვის დონე არის 90%. ზოგ შემთხვევაში ცოტა ნაკლები, ზოგ შემთხვევაში ცოტა მეტი. ეს არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა, რადგანაც ძირითადი ინდიკატორების მიმართ აცრებით მოცვა უნდა იყოს 95% და მეტი. მხოლოდ ასეთი მოცვა იძლევა გარანტიას, რომ საზოგადოება იქნება დაცული დაავადებებისაგან. და ამ თვალსაზრისით სახელმწიფო ძალიან დიდ ძალისხმევას ხმარობს, რადგანაც საზოგადოების ჯანმრთელობაზე პასუხისგებელი არის სახელმწიფო. და იმუნიზაცია არის ის ერთადერთი იარაღი, ბერკეტი, ხელმისაწვდომი და ძალიან ეფექტური, რომლის საშუალებითაც ამ უზრუნველყოფის განხორციელება არის შესაძლებელი. ზოგადად იმუნიზაციის სამსახურის ქსელი შედგება სხვადასხვა დონისაგან, ეს არის ეპიდემიოლოგიური სამსახურები, ნაციონალურ დონეზე ეს არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს თავისი მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრები, რომლებიც არიან პასუხისმგებელი აცრების ორგანიზებასა და მონიტორინგზე. სისტემაში აგრეთვე ჩართული არის პირველადი ჯანდაცვის რგოლიც, რომელიც უშუალოდ აწოდებს მოსახლეობას იმუნიზაციის სერვისს და ფაქტობრივად ეს განხორციელება დამოკიდებულია პედიატრებზე. Педиатრები როგორც ესეთი ახარ არსებობენ, მაგრამ ოჯახის ექიმები, სხვადასხვა იურიდიული პირები, რომელიც იმუნიზაციის პროგრამის პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიების მიწოდებას, აქტივობების მიწოდებას ახორციელებენ ხელშეკრულების საფუძველზე. ანუ მათ აქვთ ხელშეკრულება სახელმწიფო პროგრამასთან, რომლის ფარგლებშიც ისინი ვალდებულნი არიან მათ სამოქმედო ტერიტორიაზე არსებული მოსახლეობის აცრებით მოწვა.
ქაოტონ თამარ, თქვენ ახსენეთ პასუხისმგებლობა. აი ეგრეთ ჩამოთვალეთ სხვადასხვა დონეები, ხომ, ვთქვათ, სისტემის. რას ნიშნავს ეს? აი მაგალითად კონკრეტულად რაზე არის პასუხისმგებელი ყველა პირველადი რგოლი ოჯახის ექიმი ახსენეთ თქვენ. შემდეგ აი ეს მუნიციპალური სამსახური თუ ცენტრი. რაზე არის პასუხისმგებელი? აღწერაზეც, თქვათ, აღნიშვნაზეც, აცრებით მოსაცავი მოსახლეობის თუ
დიახ, პირველადი ჯანდაცვის დონე ვალდებულია აღწეროს თავის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი მოსახლეობა ასაკების მიხედვით და იმ სამიზნეთ ჯგუფების მიხედვით, რომელშიც ჩვენ ვახორციელებთ აცრებს, მოიზიდოს და ჩაუტაროს აცრა. ამის მონიტორინგს, კონტროლს ახორციელებს უკვე მეორე დონე, ეს მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახურები, რომლებიც როგორც რუტინულ, ასე აქტიურ მონიტორინგს ახორციელებს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ პრობლემა, რომელიც აპირობებს აი ამ არცთუ დამაკმაყოფილებელი აცრებით მოცვის დონე, არის მულტიეტიოლოგიური, ძირითადად აი ორი სხვილი პრობლემა რო გამოვყოთ, ეს არის აცრებით მოცვის არადამაკმაყოფილებელი დონე და ბავშვთა საერთო დანაკარგები. ჯერ პირველ პრობლემაზე მოგახსენებთ, რა აპირობებს ამას, როგორც ესეთი. პირველი, ეს არის მოსახლეობიდან პოპულაციაში არსებული პრობლემები და სამედიცინო სამსახურებში არსებული პრობლემები, სამედიცინო პრობლემები. პირველი ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ წლების განმავლობაში გავზარდეთ აცრებით მოცვა, მაინც არსებობს საზოგადოებაში გარკვეული რეზისტენტური ფენა. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს ფენა მცირდება. ჩვენ ვაკეთებთ მონიტორინგს უარებისას სლამდი ასაკის ბავშვთა დედებში, ვინც უარს აცხადებს აცრებზე და 10 წლის განმავლობაში დაახლოებით 4-ჯერად იკლება არის უარებისა რეგისტრირებული უარებისა. ანუ პროგრესი ხდება, მაგრამ არ არის მაინც ეს საკმარისი. ასევე გარკვეულ ნეგატიურ ახლას იძლევა ხშირი რეფორმები სამედიცინო სამსახურის მოწყობისა. მოგეხსენებათ, რომ აი 2012 წელში მოხდა რეფორმა, შარშან კიდევ მოხდა და ეს ყველაფერი აისახება იმუნიზაციით მოცვებზე, რადგანაც ის კონტინგენტი, რომელიც უნდა იქნეს აცილი, მიემება ხოლმე ხან ერთ პროვაიდერს, ხან მეორე პროვაიდერს და გარკვეული ქაოსი იქნება ამის შედეგად. ასევე გარკვეულად აისახება ის დიდი მაგრი, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ დემოკრატიას და არჩევანის თავისუფლებას, მაგრამ ესეც გარკვეულწილად ნეგატიურად აისახება მომავალი საბჭოთა კავშირის პერიოდში, როცა იყო ესეთი იზოლებითი მიბმა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ექიმი.
და საგანმანათლებლო სისტემაში ხდებოდა ეს, მე მახსოვს სკოლაში.
საგანმანათლებლოში ხდებოდა, მაგრამ ძირითადად მაინც ამას პოლიკლინიკა, ამბულატორიები ახორციელებდნენ. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ წელს აი პრინციპიალური ხდება უკვე სახელმწიფოს მიდგომა, ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ წელს უკვე პრინციპიალური ხდება. აგრეთვე ერთ-ერთ დამატებით ღონისძიებათ აცრების გასდისათვის უკვე შემოდის საგანმანათლებლო ბაღები, სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები მოსწავლეთა მიღების დროს პრინციპალური მოთხოვნა იქნება აცრების სტატუსის, ანუ სპეციალური დოკუმენტი, რომელიც დადასტურებს, რომ ამ ბავშვს აქვს ყველაფერი მიღებული ასაკობრივად.
ეს არ იქნება რა მოხდა? უბრალოდ მონიტორინგია?
ეს არ ნიშნავს, თქვა, თუ სტამბაზე უფლების შეზღუდვა შესაძლებელია, თქვა, დროებით იქნეს შეჩერება ყოველ ბავშვის მიღება, ვიდრე ისაც ჩაიტარებს შესაბამის საცხებს და შემდეგ პრობლემად გამოდგება.
უარის უფლება აღარ რჩება?
უარის უფლება რჩება, რა თქმა უნდა, და ეს გავრცელებულია მსოფლიოში გარკვეული, თქვა, ერეგიული, რელიგიური მსოფლმხედველობრივი თუ ასე შემდეგ მოსაზრებებით. თუმცა მსოფლიოშიც ახლა არის დიდი ბრძოლა იმის იმისთვის, რომ ასეთი უმცირესობების უფლებები შეიზღუდოს უმრავლესობის უფლებების ხარჯზე. რადგანაც საზოგადოებაში არსებობს გარკვეული კონტინგენტი, რომელთა აცრა ჭეშმარიტად არის უკუნაჩვენები. ანუ არ შეიძლება რაღაც სამშობლობის მდგომარეობის გამო მათ აქვთ ისეთი სტატუსი, რომ ამბავშვებს და დიდებსაც ვერ გაუკეთებთ აცრებს. ამიტომ მათი უფლება, რომ იყოს დაცული, იბღალება იმ უარებით, რომელსაც დანარჩენი მოსახლეობა აცხადებს რაღაც სოფხადელობრივი მსგავსის შესახებ. აი, მინდა გითხრათ, რომ შარშან ამერიკის შეერთებულ შტატებში წითელ საფეთქება მოხდა, ეს ძალიან სერიოზული რამ არის შტატებისათვის, ეს მოხდა ემიგრანტების საშუალებით შეტანილი, მაგრამ იქ დახვდა ზუსტად ის დაუცველი უარების პოპულაცია, რომელშიც გავრცელდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შარშანებს 2013-14 წლებში იცით, რომ საქართველოში იყო დიდი საფეთქება წითელასი 11257 შემთხვევა დღეისათვის დაფიქსირებული და ამ წლების განმავლობაში ჩვენ დავკარგეთ 4 ადამიანი. მათ შორის იყო 3 ბავშვი და 1 მოზრდილი 46 წლის. 2 ადამიანი არ იყო მათ შორის აცრილი გაუგებარი მიზეზების გამო, მაგრამ 2 ადამიანისთვის აცრების ჩატარება არ შეიძლებოდა.
გავატონოთ ამან აუცილებლად გავაგზავნებთ წითელი სამბავს. ახლა ზუსტად 1 წუთით ეთერს დავუთმობთ ახალ ამბებს ნიკონ ერგაძეს. 9:45 წუთია და შემდეგ კვლავ გავაგზავნებთ იმუნიზაციაზე საუბარს და საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე საუბარს.
პრეზიდენტის რეზიდენციის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება მთავრობის უფლებამოსილებაა, განაცხადა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ. მან თქვა, რომ მთავრობის პრეროგატივაა რეზიდენციის საკითხის სამართლებრივი მოწესრიგება. პრეზიდენტის მრჩეველმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში კახა კოჟორიძემ კი თქვა, გასაოცარი იქნება რომელიმე სტრუქტურამ დაგეგმოს პრეზიდენტის რეზიდენციის გადატანა მისინების საწინააღმდეგოდ სხვა შენობაშიო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მწუხარება გამოთქვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ქართველი მებრძოლის გიორგი ჯანელიძის დაღუპვის გამო. ის ოფიციალური ვიზიტით არის კიევში და თქვა, რომ დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად კიდევ ერთხელ გამოხატა ქართველების თანადგომა უკრაინელი ხალხისადმი, უკრაინისადმი და პატივი მიაგო გარდაცვლილი გმირების ხსოვნას. დემოკრატიული მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის კოორდინატორი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღეს გურჯაანში სხვადასხვა შენობის პიკეტირებას გეგმოს. გუშინ მოხდა გურჯაანში ინციდენტი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. გიორგი ღვინიაშვილის საპარლამენტო ბიურო მას შემდეგ დატოვეს, რაც გამგეობის და საკრებულოს 100-მდე თანამშრომელი გამგეობის შენობიდან გაიყვანეს. თავად ღვინიაშვილი აცხადებს, რომ ანტიკორუფციული კომისია მუშაობას დღეიდან შოუ რეჟიმში განაახლებს. საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, რომ ვალერი გელაშვილზე თავდასხმის საქმეში მიხელ სააკაშვილს ბრალი წარდგენილი აქვს კანონის სრული დაცვით და სწორი სამართლებრივი კვალიფიკაციით. შესაბამისად, პროკურატურაში ამბობენ, ბრალი დაზუსტებას არ საჭიროებსო.
ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. მოკლედ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ საუბარს იმუნიზაციაზე. თამარ დოლაქიძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამართლოს მთავარი სპეციალისტია ჩვენი სტუმარი. და ვაგრძელებთ საუბარს შევწყვიტა წითელაზე ლაპარაკით და იმაზე, თუ როგორ ესე ვთქვათ გამწვავდა ეს პრობლემა საქართველოშიც, შეერთებული შტატების მაგალითი ბრძანეთ და ლაპარაკობდით იმის მნიშვნელობაზე, რომ ასე როდესაც ინფექცია შემოდის ქვეყანაში გარედან, რა მნიშვნელობა აქვს იმ ასე ვთქვათ სურათს, რაც აქ ხდება აცრებით მოცვის ხარისხის თვალსაზრისით. და გავაგრძელოთ საქართველოს ლაპარაკი. მე ხა სიმწვავე მახსენდება 2-3 წლის წინანდელი და გრძელდება, ანუ ეს პრობლემა არ დაუკარგავს
სიმწვავე. პრობლემა გრძელდება, მაგრამ სიმწვავე ისეთი აღარ არის, რა თქმა უნდა, შემცირდა შემთხვევების რაოდენობა. თუმცა ის ღონისძიებები, რომელიც სახელმწიფომ დასახა, გამოიცნო მთავრობის სპეციალური განკარგულება, რომლის მიხედვითაც 30 წლამდე ასაკის მთელი მოსახლეობა უნდა აიცილოს ერთი დამატებითი დოზით წითელ საწინააღმდეგოდ. თუმცა ამ მხრივ ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. ფაქტიურად ეს მოსახლეობა კვლავ მოუცვლელი რჩება და ალბათობა იმისა, რომ რამოდენიმე გარკვეული პერიოდის შემდეგ შემთხვევები კვლავ წამოვიდეს, რა თქმა უნდა არსებობს. ამიტომ ამ წუთას მინდა ვისარგებლოთ
ქვეყნის
ამ მოსახლეობას მოუწოდო რომ მიაკითხონ თავიანთ თექიმებს და ჩაიტარონ წითელო საწინააღმდეგო აცრები. ეს აცრები არის უფასო, მათ ეკუთვნით უფასოდ და
სულერთია მოხდილი აქვს, აცრილი აქვს თავის დროზე.
სულერთია, აცრა ჩატარებულია
30 წლამდე ვინც არის.
დიახ, 30 წლამდე ასაკის მოსახლეობა. ზოგადად ეპიდემიოლოგიური მონაცემების ანალიზი იძლევა დასკვნის საშუალებას, რომ ეს მოსახლეობა არის ზუსტად დაუცველი და აუცრელი, რადგან ეს შემთხვევები მიდის ძირითადად ამ ასაკობრივ კონტინენტში. შესაძლოა წითელა სახასიათოს ესეთი ციკლურობა გარკვეულ პერიოდში ერთხელ მატულობს ხოლმე. გარდა ამისა მიდის პოლიმისი წითელას ელიმინაცია, ანუ 2020 წლისათვის უნდა იყოს ელიმინირებული თავსოფლიოში წითელა და ამ მიზნით 2008 წელს განხორციელდა მასობრივი აცრების კამპანია, რომელიც სამწუხაროდ ჩაიშალა მაშინ და ზუსტად შედეგს ვიმკით დღეს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი თქვენი მედიის საშუალებით გასულ ყოველ სიტყვას კორექტულად ნათქვამს, რადგანაც მოსახლეობა უარყოფის უფრო ადვილად იჯერებს ვიდრე დადებითს და ამასთან მინდა გითხრათ რომ აცრება ითამაშის თავის საწინააღმდეგო, თავის წარმატების მსხვერპლი გახდნენ.
რას გულისხმობ?
გულისხმობ იმას, რომ აი საზოგადოება რო ვეღარ ამჩნევს თავის გარშემო რომ რეალურად არის მეორე ინფექცია, გონიათ რომ აცრები არ არის საჭირო და ეს ინფექციები აღარ არსებობს ან აღარ შეხვდება. მაგრამ როგორც კი აცრებით მოცვა შესუსტდება და იკლებს საზოგადოებაში, მაშინვე აი მყისიერად მეორე წელს, მესამე წელს ვიღებთ ხოლმე ვინკით ამის შედეგებს დაავადებების სახით.
ხო და აი ზუსტად ასეთი შეკითხვა მაქვს ახლა, რომ არ იყოს ეს პროცესი და ეს ხომ პროცესია განუწყვეტელი, რომელიც კიდევ ცვლილებას განიცდის, ხო იქ რაღაც ემატება, რაღაც აკლდება ქვეყნების და რისკების მიხედვით. რომ არ იყოს ეს პროცესი დამოკიდებული აი განწყობაზე და იმაზე მე ვთვლი თუ არა რომ ვთქვათ რაღაც ის განვა დავიცო თავი. სისტემის მუშაობას რომ მივადგეთ ისევ, თქვენ ბრძანეთ რომ აი დღესაც არ არის ვთქვათ მაღალი ინტერესი იგივე წითელის აცრაზე, რომელსაც სახელმწიფოს თავაზობს მოსახლეობას 30 წლამდე ყველას უფასოდ, ხომ? და მაინც არ არის ეს ვთქვათ აქტიურობა საკმარისი, ანუ პრობლემად რჩება. რა არ მუშაობს, ან რა უნდა იყოს კიდევ ჩართული დამატებით, რა ბერკეტი შეიძლება ამუშაოს სახელმწიფო?
მე ვფიქრობ ალბათ უფრო მეტი მაინც ცოდნის და გათვითცნობიერების დონის ამაღლება არის საზოგადოებაში. ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა გადიოდეს, მიეწოდებოდეს მოსახლეობას მედიის საშუალებით, პრესის საშუალებით. თუმცა აქ გარკვეული ქართული მენტალური პრობლემაც არსებობს, რის შესაძლოა არის ძალზე რთული, რომ თქვა, ნუ ატონ დაიცრას, რაში დაჭირდება, ან ეუხერხულება, ან რაღაცას იმის.
აი მე მომისმენი არგუმენტი, რომ ყველა ბაბინძურებთ ბავშვის ორგანიზმს 1000 ანტიგენით.
ეს არის მცდარი, აბსოლუტურად მცდარი განცხადება, რადგანაც ის გამომწვევები, რომელიც ჩვენ ორგანიზმში ხდება, ისინი ცილოვანი არის, ისიც არის უცხო ცილა, რომელიც ორგანიზმში მოხვედრისას კიდევ უფრო მრავლდება. და ვაქცინაციით მიღებული გარკვეული ცილოვანი ნივთიერებები არ მრავლდება, ისინი უბრალოდ უზრუნველყოფენ ორგანიზმის დამცველობის გამომუშავებას. ასე რომ იმუნიზაცია რომ არ იარსებოს, ყველა დანარჩენი ჯანდაცვითი პროგრამები ჩავარდება. ეს იმხელა პრობლემა შეუქმნა სახელმწიფოს, რომ იქ დამთავრდებოდა ყველა სხვა ჯანდაცვის პრობლემებზე საუბარი.
და ესე არგუმენტიც ასეთი ადამიანების, ვინც წინააღმდეგია რომ ასე ვთქვათ, ჭყალებში დააბინძუროს ანტიგენები შვილის თუ ვინმეს ორგანიზმის, სწორედ იმის ხარჯზე ვიქნებ სულ არ ემართება, ამბობენ ისინი, მაგრამ არ ემართება სწორედ იმის ხარჯზე, რომ დანარჩენი მოსახლეობა იტარებს ვაქცინაციას, რაც აი რამინე კითხოთ, ვინ ატყობინებს, ვინ აკონტროლებს ამას, აი ვინ ატყობინებს მოსახლეობას კალენდარს მაგალითად? აი არ ვარ ყურადღებიანი, ესე მილიონი საქმე მაქვს.
ატყობინებს მის კურნალი ექიმი, ოჯახის ექიმი ატყობინებს.
ვალდებულებაში შედის ეს, რომ მან დაურეკოს და უთხრას დედას მოიყვანა.
და ამისა ამოქმედა მესიჯების სისტემა, რომელიც ტელეფონით მიდის შოულებს, მაგრამ მაინც პირველი მოვალეობა არის ოჯახის ექიმისა, რომ შეატყობინოს. მაგრამ ეჩით რაში არის კიდევ ერთი პრობლემა, წეღან რო გახსენე ბავშვის საერთო დანაკარგები, ამის შესახებ მინდა.
ძალიან აუცილებლად, დიახ.
ანუ საქართველოში არსებობს გარკვეული ელი მშობლებისა და ახლობეთ ეს არის 30% ახალშობილების შობლებისა, რომლებიც ერთ კლამდე ასაკში არ დგებიან პოლიკლინიკა ამბულატორიულ ქსელში. ანუ ბავშვი გაჩნდა და ის მერე ერთ კლამდე ასაკში არ მიდის პოლიკლინიკაში.
მიზეზი რა არის?
ვერ გეტყვით რა არის მიზეზი, ეს
უცოდინარობა,
რაღაცა, რა ვიცი, სოციალური თუ მიგრაცია თუ არ ვიცი, ამის მიზეზები რიგი
30% დიდი
10% საშუალოდ ბავშვი. ანუ ეს ბავშვები დაკარგული არის სისტემიდან და რა თქმა უნდა იმუნიზაციის პროგრამა მათ ვერ წვდება რომ 10-10-ს მიუღწეველია ეს ბავშვები, სადღაც არსებობენ დადიან, მაგრამ წლიდან წლამდე გროვდება ეს კოჰორტა, რომელიც არის ფეთქებად საშიში, ანუ დაუცველი. Да, агрет угвиан эпидемиის სახით იქ მოხდება აფეთქება.
აი ესე მიზეზების გამოკვლევა გიცდიათ თქვა სახელმწიფოს მიმდგები და საჯარო სტრუქტურა.
ბოლო რამოდენიმე წელიწადია ამაზე არ ყოფილა საუბარი, თუმცა ხა ჩვენ 2015-ში გარკვეული პატარა პროექტი გვაქვს დაგეგმილი, ის საშუალებითაც შეძლებით რომ გავარკვიოთ ეს.
ეს ბავშვები სახლებში ხომ არ იბადებიან და ქუჩებში? დიდი პროცენტია
და. დიახ, სამშობიაროში იბადება, მაგრამ შემდეგ აღარ მიდის პოლიკლინიკაში.
ანუ რაც სამშობიაროში მოსახდენია, იქ უკეთდება თავად ის ხო?
2-3 ჰეპატიტი შემდეგ უკვე აღარ იგრძელებენ. ამის მოსაგვარებლად, ну, სახელმწიფომ შემოიღო ახალი ტექნოლოგია, ეს არის ონლაინ რეგისტრაცია აცრებისა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ გვაქვს დიდი იმედი, რომ ეს პრობლემა მეტნაკლებად გამოსწორდება, რადგან ეს პროგრამა მიბმული არის სამოქალაქო რეესტრის სიებიდან და შეიძლება შემდგომში უკვე ინდივიდუალურად სახელობითად გავყვეთ ამა თუ იმ ბავშვს, ვინც არ დადგა სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციაში, უშუალოდ იქნება აღმოჩენილი სწავლელი მისული და
ეს უნდა მეკითხა დავეკიდოთ კომერეთ თუ
დიახ ახლა აქვს ასაც ეძახიან ინგლისური ტერმინით ამის საშუალება იქნება ამ პროგრამის მეშვეობით.
წითელ ბრძანეთ ერთი კიდევ რა შეგიძლია დაასახელოთ ესე ვთქვათ თეთრ ლაქადამ
თეთრობაკად ეს არის დიდი პრობლემა არის რა თქმა უნდა, მაგრამ
წითელა წლამდე ბავშვები ბრძანეთ კიდევ სად არის
მწვავე ისიც როგორ მინდა გითხრათ, ხა პრობლემა არ არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ათრებით მოცვა. Ну პრობლემა ის არის, რომ 95% არა გვაქვს პოლიომიელიტის, 94%-ია და ნაკლები, მაგრამ პოლიომიელიტი რატომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს თავისთავად ძალიან ვერაგი და სერიოზული დაავადება, მაგრამ ამ საქართველოს არის უკვე სერტიფიცირებული ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ როგორც პოლიომიელიტისაგან თავისუფალ ტერიტორიად. ანუ ჩვენ 92 წლის შემდეგ არ აქვს პოლიომიელიტის შემთხვევა. მაგრამ თუ კი ეს აცრებით მოცვის მაღალი დონის გარანტირება არ იქნება, შესაძლებელია რისკები არსებობს რომ დაბრუნდეს პოლიომიელიტი.
რადგან არსებობს სხვაგან?
რადგან არსებობს?
ქვეყნებში, აფრიკაში.
ხო, სუდარჩა სამი ქვეყანა, ვინც არ არის სერტიფიცირებული, ეს არის ნიგერია, ავღანეთი და პაკისტანი. ტაჯიკეთშიც იყო 2010 წელში დიდი შემთხვევა, დიდი აფეთქება ის იყო იმპორტირებული, მაგრამ უგავრცელდა. ამიტომ ეს არის საჭირო რომ სასიცოცხლო დაუცილებელი, რომ ჩვენ მოსახლეობის 95% მაინც ყავდეს მოცული. აცრებით.
ისი რესურსიც არის, ვაქცინებს გულის ხო?
დიახ, როგორ არ არის?
აქ არ არის ჩავარდნა
არანე. აბსოლუტურად არ არის სახელმწიფო სექტორში ჩავარდნები. ის საჭიროება რაც არის ამ სამიზნეთ კლუბების ასაცრებად, იმისი ლოჯისტიკა სრულყოფილად ხდება და მე დაგიკითხა თუ ამხრივ ძალიან გამართულია ლოჯისტიკის მიღმა არის კიდევ სპეციალური სისტემა, ეგრეთ წოდებული ცივი ჯაჭვისა, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ხარისხიანი ვაქცინების ხარისხიან ტრანსპორტირებას, შენახვას და მომხმარებლამდე მიტანას. აქაც არის სიახლეები, ინერგება რაღაცა ელექტრონული ახალი ციფრული სისტემები ამ ტემპერატურული რეჟიმის მონიტორინგისათვის. ზოგადად პროგრამა მიდის განვითარებისაკენ, არის ბევრი სიახლე.
დრო და დრო წამოიჭრება ხოლმე, ხა არ მინდოდა ამაზე დროის დაკარგვა, წამოიჭრება ხოლმე ფასიანი და უფასო ვაქცინის ხარისხზე დისკუსია და
რა
შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ რომ ბრძანოთ.
სამწუხაროდ არსებობს ეს პრობლემა, მაგრამ პრობლემა არის ძირითადად თბილისში, რადგანაც კომერციული კაბინეტები არის თბილისში. სხვაგან ჩვენ ეს პრობლემა არ აქვს. კერძო
აზია რომ არის?
არა, აბსოლუტურად ცუდი არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ამ კომერციული ვაქცინის შეთავაზება ხდება ხოლმე სახელმწიფო ვაქცინის დისკრედიტაციის ხარჯზე. იქე უბნებიან, რომ აი ეს უფასო ვაქცინა ცუდია, ეგ გართულებებია, არ ვარგა, ჩვენ აქვს ძვირი კარგი ვაქცინა და სთავაზობენ ამას. Ну, ეს კომერციული ინტერესია მეტი არაფერი. გარდა ამისა, მიდგომა იმისი, რომ ფასი ძალიან კარგია და უფასო ცუდია, ძალიან დისკრედიტაციულია იმ მხრივ, რომ სოფლის მოსახლეობა სადაც ვისაც არ აქვს კომერციულზე ხელმისაწვდომობა გამოდის, რომ ისინი განწირულები არიან და ცუდი ვაქცინებით
ეწევიან. დამატებით საბაბს ალბათ უფრო აძლევს იმ ადამიანებს, ვინც სკეპტიკოსია.
მე ვინდა გეტყვიათო, ძალიან მაღალი ხარისხის და უსაფრთხო ვაქცინები შემოდის, ის არის სერტიფიცირებული ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ, არის დასავლეთის ქვეყნების ნაწარმოების ვაქცინების და აღმოსავლეთის ქვეყნებიდანაც არის ვაქცინები.
მე შეიძლება ახლა ძალიან დიდ თემას ვიწყებ და წუთიც არ დაგვჭო პასუხი, უბრალოდ მინა თქვა შესაძლებლობაზე. თუკი ვაქცინაციის კალენდარი არის დარღვეული, რაკნას ასეთ მომშობელმა ზრდასრულ ადამიანმა ყოველთვის შეიძლება ასაკობრივად დაწევა იმუნიზაციის
გარკვეულ ასაკებში, გარკვეულ ასრებში შეიძლება, მაგრამ ყველა ასაკში არ მიიღებენ იმ ასრებს, რომელიც თქვა დაბალ ასაკებში ხდება. დიდი უმრავლესობა შეიძლება რომ გაგზავნოს, როგორც არის დიფტერიის, პოლიომიელიტის, კითელა ასაკები, ჰეპატიტები, რა თქმა უნდა შეიძლება. Ну, აღარ კეთება თქვა ბეცეჟი, აღარ კეთდება ჰიბ ვაქცინა, აღარ კეთდება პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ათრა, ეს სრულიად ახალი რამოდენიმე ათრა გვაქვს, ჩვენ შავშანდ წელს ჩავშთეთ იმუნიზაციის ეროვნულ კალენდარში. ძალიან სერიოზულ და პნემონიებს და დიარეებს ებძვის, ძალიან კარგი ვაქცინებია, გვაქვს კიდევ ახალი ვაქცინების დანერგვის გეგმები, რომელიც განხორციელდება 2015 წლის ბოლოს და კიდევ სხვა ვაქცინებზეც გვაქვს დაგეგმილი მომავალი წლების განმავლობაში.
ქაოტონ თამარ, სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ ახლა საუბარი ერთო სასარგებლო და ინფორმაციული, ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
თქვენი ყურადღებისათვის ამ თემისა.
თამარ დოლაქიძე იყო ჩვენი სტუმარი დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის და მონიტორინგის სამართველოს მთავარი სპეციალისტი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. და გაცემის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ 2 საათის განმავლობაში უსმენდით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მოუწყებლობას.